Izpidea. Astelenetik ostiralera. Bilbo Hiria Irratiko eta Alabedibiko goizeko magazinean.
Kolaboratzaileen gana jotzen dugu izpidean, ordu honetan, eta gaurkoan Irati Sarasua, Hamaika Telebistako Irati Sarasua daukagu telefonoaren beste aldean. Egunon, Irati.
Egunon, bai.
Bueno, normalean zuei eskatzen dizuegu horrelako berri bat ekartzeko, eta zuk hori egin duzu.
Hori da, Iruñera jo nahiko nuke zuzenean, izan nintzen San Ferminetako txupinazoaren egunean, agintzuriekin hitz egiteko aukera izan nuen, eta guztiek gauza bera nabarmentzen zuten, ez dugu eraso sexistarik nahi. Denek esan zidaten gauza bera, elkarrizketa batzuk egin nituen, bost edo sei lagun elkarrizketatzeko aukera izan nuen, eta guztiek kontu bera nabarmentzen zuten, gauza bera aldarrikatzen zuten, jendeak gozatzea nahi zutela, denek gozatzea eta gainontzekoak errespetatzea. Azken urteotan lan berezia egin dute gai honi dagokionez, eta urtengan ere horixe egin dutela nabarmentzen zuten, seguridadeari dagokionez, lan gehiago egin da, eta bar. Mezu bera ikusi nuen, hiriburuko hainbat lekutan ere, pankartetan aldarria argia zen, eta txupinazuaren unean zabaldu zuten pankarta erraldoi hartan ere ikusi genuen aldarrikapen berdina. Aldiz, urrengo egunean jaiki ginen eta lehenengo albistea jaso genuen 19 urteko neska batek sexu erasoak salatu zituen eta bost mutilatxo irotu zituzten horren ondorioz. Uste dut guztioi aldatu zitzegula momentuan aurpegia, albiste hori jakitean denok eskuak burura edo eraman genituela. Jarraian kontatuko dizuet gertatutak horren ostean gertatutako guztia, baina aurretik gauzen arketa bartekatu nahiko nuken zuekin. Zamara Beltek berria da egunkarian idatzitakoa da irakurriko dizuena jarraian. Inguruko erreakzioetan sumatu dut alako autokonplazentzia moduko bat, bestearen erruak elikatua, jakina erasotzaia, andaluziarra, eta gainera guardia zibila, nola ba bestela. Erasoak etorkinen eskutik gertatzen direneko erreakzioen antzera. Badirudi datu horrek beste logika bat ematen diola gertatutakoari. Bertako giroetan, geure giroetan, erasoetatik libreago bageunde bezala. Hausnarketa hori botata, nabarmentzeko kontua iruditzen zait bereziki Iruñean zegoen jendeak emandako irantzun itzela. Udaletxe plazaera bat bereta ikusi denuen eta bertaratzea ezinezkoa izan zen. Azken orduetan jakin dugu erasotzaileak, bost erasotzaileak hartzeleratu egin dituztela, baina erasoak horra maitu ez direla ere bai, lau mutil gehiago atxilotu dituzte beste hainbat eraso egiteagatik. Azken egunotan, mezu asko ikusi ditut sare sozialetan, askok nabarmentzen zuten emakumeok etxera lasai joateko eskubidea dugula, eskubide hori aldarrikatzen zuten askok, baina topatu naiz zegabide batzuetako irudiekin ere, lehenengo erasoaren ari da txupinazuetako hainbat irudi erabili dituzte, irudi horietan ikusten ziren emakume batzuk gizonen sorbalden gainean, beste hainbat gizonen eskuz inguratuta. Uste dut edabideetan lan egiten dugunok gai hau lantzean ardura handia dugula, erreparatu behar diogula dugun ardurari, eta lan handia dagoela egiteko gai honi dagokionez. San Ferminetan gertatutakoari buruzari gara izketan, azken egunotan, badirudi San Ferminetan soilik gertatzen direla lakoak, baina hemendik egun gutxira, beste herri batean, beste festa batzuetan, beste edozein momentutan, entzun ahalko ditugu alako salaketa eta alako gertaerak ere. Eta berriro ezbertatzeko erantzun egin behar zaio honi, Iruñean emandako erantzun itzel hori izugarria izan zen, niri behintzat otzikara sortu zizkidan, baina alakoekin amaitzeko alako gehiago beharko ditugu eta denon implikazioa berrezko izango da. Gogoratu nahi dut, gaur ere, azken orduetan egondako erasoak salatzeko elkarretaratze egingo dutela Iruñean, eta espero dezagun aurrekoan bezalako erantzuna izatea. Katialain Miner kazetari eta Medeakeko kideak nabarmentzen zuen erresistentzian jarraituko dugula, jai herrikoiak ez ezik erakso sexistarik abeak lortu arte. Datu bat ematearen, Espainiako estatuko datuen arabera, salatutako gizonen 104,8 besterik ez dute zigortzen. 104,8 soilik da kondenatua. Gogoratu behar dugu duela 8 urte hil zuela Jose Diego Llanesek Nagore Lafaje, 12 urteko kartzela zigorra ezarri zion epaimaiak Illanesi, eta 2014tik baimenekin ateratzen da kalera. Mikel Garziaren artikulu batean argian irakurri dut, ez dut nik mendekuaren eta kartzelaren defentsa egingo, baina indarkeria matxistak gure gizartean duen impunitatearen adibide bat gehiago besterik ez da Illanesena. zuekin hitz egin aurretik ibili naiz betiko moduan sare sozialetan begira eta topo egin dut lagun edo ezagun baten hausnarketa batekin. Buruari bueltara ibili naiz hori irakurtzean eta pentsatu dut zuekin partekatzea aukera ona zela. Berak dio, nik ere barkamena eskatu nahiko nuke behin edo behin esan edo deduki ditudan aktitude desegokiengatik. Begira da intimidanteren bat edo lagun batek neska bati zerbait desegokia esan eta ni isilik geratzeagatik. Edo eta batzutan zenbait mutil supermatxori aurre egin gabe geratzeagatik. Hala ere egunetik egunera ikasten ari garela uste dut. Matxito ohituraz ikin hauek gainetik entzen parekidetasuna egunerokotasunean aplikatzen edota borroka feministan guztiz sinisten. Zer esana ematen duela iruditzen zait esaldi horrek edo nahi bintzat zer pentsatua eman dit, kuetak aibili naiz, buruan nuen kuetak azken minutotan eta zuekin partekatzera hori dut.
Bai, egia esan askotan aipatzen den kontu bat da, populazioaren, gizartearen 50%ek pairatzen dutela violentzia hori, eta beraz, gainontzeko 50% hori ere, horrek ere, zerbait ere egin beharko dugu, bai. Horra aipatu dituzu...
Ingurukoak implikatza ezinbesteko izango.
Hori da, horra aipatzen zenuen kontu bati bueltaka, Andaluzak, Guardia Zibila, hortxe, hori... Nik egia da, Guardia Zibila zela esan zenean, nik bai ikusten nuela datu, eman beharreko datu gisa. Egia da, gerora, telebistan ikusi nuela esaten zutela nola bat Guardia Zibila, bostak Andaluzak ziren eta bietako bat Guardia Zibila zela. Adibidez, Andaluza izateak ez du ezer aportatzen, eta baina, bueno, nik uste dut Guardia Zibilak baietz, izan ere Guardia Zibila izateak bai ematen du aditzera benetan violentzia hori estrukturala dela, egiturazkoa dela, eta bueno, ba, gizartearen arlo guztietan duela presentzia hori, ez?
Zalantzarik gabe, baina agian geratzen gara Guardia Zibil izatearen horretan, eta pentsatu behar duguna da, edozein dela alakoak egiteko gai, ez dela soilik Guardia Zibila, ez direla soilik andaluziarrak, ez direla soilik kanpotarrak hori egiten dutenak, gure herriko festan edozein, Euskal Herriko edozein mutil izan litekela alako zerbait egiten duena. Askotan Guardia Zibil izaera horrekin geratzen gara, esaten dugu, ai, klaro, esko Guardia Zibila da, edo, ai, klaro, andaluziarra da, eta iruditzen zait, bai, egia da, badela garrantzitsua Guardia Zibil izaera duela, baina hortik aratago duen zerbait ere badela hau.
Bai, zalantzarik gabe. Bentsat, hor argi dagoena gauza bat da, eta da protokoloa, bueno, Iruñan hasieratik eta aipatu zuten protokoloa, neurri bereziak hartu dituzte, puntu moreak jarri dituzte hiriko edo jaiguneko bentsat hainbat lekutan, eta ba, protokolo eta neurri eta kanpaina hori guztia goretsi du adibidez, El Mundo bezalako egunkari batek, esan edut batzuetan ematen du, ba, bueno, gainera Euskal Herria Bilduren zera bat, alkate bat izan da, batean horrelako neurrian aurrean, ba, bueno, amore eman behar dute, eta onartu behar dute, batean lan txukuna egiten ari dela.
Bai, nabarmentzen zuten, agintari guztiek nabarmentzen zuten, honetan denak daudela ados, beste gauza askotan ez dutela bat egiten, baina eraso sexistekin amaitzearen kontuan guztiek bat egiten dutela. Eta hitz egiten ari zinen bitartan burura etorri zait, beraiek esaten zuten segurtasun neurria jarri dituztela, telefonoa 24 orduz, jende gehiago egongo zela 24 orduz telefono horretan, edozein pertsonak eraso bat jasotzen batzuen telefonoz erantzun bat izateko. Baina nabarmentzen zuten kontua zen segurtasun neurri horiek egonda, kamerak egonda, telefonoetan jendea egonda ere garrantzitsuena herritarren parte hartzea zela. Halako zerbait edozeinek ikusten batzuen denok inplikatu behar garela eta iruditzen zait horre eman beharra dugula urrats bat agintariek eman behar dute zalantzarik gabe segurtasun neurriak garrantzitsuak dira zalantzarik gabe baina denok eduki behar dugu buruan halakoak ezin ditugula onartu gure inguruan ikusten ditugun momentuan horren aurrean zerbait egin behar dugula eta gure esku ere badagoela. Azken batean, zuk inguruan ikusten duzun horretan parte hartzak, ikusi genuen irudi hori. Iruñako udaletxeko plazan ikusi genuen irudi hori niretzako izugarria zen. Antzegoen jendeak argi esaten zuen ez zuela eraso sexistarik onartzen, eta inguruan zerbait ikusten badu pentsatzen dut hor dagoen orok erantzun bat emango duela eta hori garrantzitsuena. Horrela amaituko baita.
Bai, aipatzen genuena, ez?
Buruan egitean amaituko baita.
Aipatzen genuena gizarte osoaren ardura dela eta bueno, hortxe behintzat gizartearen zati handi baten irudia bai ikusi genuela udaletxeko plazan.
Nik uste dut halako irudi bat ez duela inoiz ikusi eta niri bai benetan sortu zidan hotzikara eta iruditzen zait halakoak eginda pixkanaka espero dut zerbait lortuko dugula eta espero dugu pixkanaka lakoak desagertzen joatea eta askotan ikusi dugun aldarri hori emakumea naiz eta etxera lasai joan nahi dut ez dut ausarta izan nahi etxerako bidean hori benetan errealitate izatea.
Ba, irate xalazua, igual hausnarketa hauekin utziko dugu, eta noski, eskerrak eman dizkizugu urte osoan zehar, ikasturte osoan zehar gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei, plazer bat izan da zuekin egotea. Ikasturte osoan, hilabete guzti egotan zehar zuekin egotea, benetan plazer bat izan.
Bueno, ba, kontuan hartuko zaitugu datorren urterako.
Eskerrik asko.
Bueno, irati, eskerrik asko ba, zuri, agur.
Uda, hona izan, agur.
Berdin, agur.